Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me tituj kryesor. Kryeministri Kurti shprehet i bindur se do të formojë qeverinë e re. Një vit nga dalimi, dinari serb vazhdon të përdoret në veri. Kosova pas një lobues të kontraktuar në SBA, Serbia me 5 kontrata lobimi në Washington. Sekretari NATO-s Mark Rutte viziton Sarajevën, thotë se nuk do të lejohet rrezikimi i paqes në Bosnjë. Zelenski në Arabi Saudite një ditë para bisedimeve SBA-Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ai do të udhëheqë sërish me ekzekutivin e ri të dalë nga zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikimi, pastaj bisedimet. Qeveria e sigurt të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe on. Tha Kurti shkurt për mediat pas pjesëmarrjes në një ngjarje në Prishtinë më 10 mars. Lëvizja vetëvendosje është fituese zgjedhjeve të nën shkurtit me 42.27% të votave të fituara, apo 48 ulse në kuvendin me 120 vende. Kjo nënkupton se kjo parti nuk do ta formojë vetëm ekzekutivin e ri, për të cilin duhen 61 deputet. Kurti nuk ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve se me cilat parti opozitare partia e tij Lëvizja vetëvendosje është më e afërt. Numri 2 i vetëvendosjes Glauko Njufca ka deklaruar për media italiane se synon që të formojë qeverinë me partitë jo serbe. Partitë më dhe shqiptare, Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës janë shprehur kundër bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje të Kurtit. Megjithatë, vija e kuqe për koalicionin e mundshëm me vetëvendosjen e as me partitë që aktualisht janë në opozitë nuk ka vendosur Fatmir Limaj, i cili udhëheq nisme për Kosovën.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tashë një vit Kosova e nxorri jashtë ligjit dinarin serb, por në veri të vendit, paraja e gjen rrugën, ndërsa bankat e refuzojnë dyqanet dhe shitësit ende e pranojnë. Për shumë qytetarë, ndalesa nuk i ka ndaluar transakcionet, thjesht i ka bërë më të komplikuara, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Miki, një shitës ambulant i pemëve dhe perimeve, ka të ngritur stendën e tij në qendër të Mitrovicës së Veriut, njërën prej katër komunave të banora me shumicë serbe në veri të Kosovës. Shitjen e produkteve të tij thotë se e bën në çdo valutë të mundshme.
Po i godaj, sve i dhe i dollar, i franak, evro,
i dinar.
Nije problem. Pa ne je zabranjeno, dhe se kupuja nije zabranjeno, na pijes nije.
Çfarë do që të më japin? Të gjitha shkojnë, dollari, franga, euroja, por edhe dinari. Nuk ka problem. Në treg nuk është ndaluar. Në përshitore nuk e di. Nuk e ka ndaluar askush deri më tash. Base në banka po, thot Miki për Radio në Evropa e Lirë. Bankat në Kosovë përfshirë veriun e vendit nuk bëjnë transakcione financiare me dinar të Serbisë. Miki thot se dinarët që i mbledh nga shitja i tubon dhe me to shkon në Rashk, qytet kufitar në Serbi, për t'i konvertuar në euro. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon pagesat me valuta të tjera pos euros, hyri në fuqi më një shkurt 2024, ndërsa periudha transitore për zbatimin e saj përfundoi më 13 maj të atij viti. Institucionet financiare të Serbisë në veri ndërkohë mbyllën ndërsa u hapën dega të bankave të Kosovës. Në vitrinat e disa shitorëve në Mitrovicë të Veriut, të cilat i vizitoi ekipi Radios Evropa e Lirë javën e parë të marsit, figurojnë ende çmime me dinar. Megjithatë, në një dyqan me produkte të konsumit të përditshëm në afërsi të sheshit Mbretje Lazar, pronari thotë se pagesat me dinar janë të ndaluara, edhe çmimet në atë biznes ishin me euro.
Ku dinar da? Mi mu pretvorimo i kupimo evre e tako.
Kush jep dinar, ne u ashtëndërojmë si pas çmimit në euro dhe më pas i blejmë eurot, thot pronari pa dashur të identifikohet. A i shtoj se ka pranua rëzikun që pagesat i pranoj edhe me dinar, për shkak se nuk do që ti largohen klientët. Shumë nga klientët e ri, por edhe banor të tjerë të zonës, në pamundësi që në bankat e Kosovës të marrin paga, pensione apo përfitimet të tjera nga buxheti i Serbis, shkojnë në Rashk. Radio Evropa e Lirë pyeti administratën tatimore të Kosovës se a ka bërë dhe a vazhdon të bëjë inspektime në dyqanet në veri të Kosovës në lidhje me përdorimin e dinarit serb dhe cilat janë rezultatet e atyre inspektimeve, por pas më shumë se një javë pritjeje, ky institucion nuk theu përgjigje. Rada nga Mitrovica e Veriut tregon për Radio në Evropa e Lirë se çdo ditë del për të blerë produktet e nevojshme, herë në dyqane e herë nga shitësit ambulant që gjendeshin në afërsitë të sheshit Mbreti Lazar. Ai thotë se merr dy pensione, njërin nga Serbia në dinar dhe tjetrin nga Kosova në euro. Ka dy kartela bankare, njërën të një banke në Serbi për t'i tërhequr dinarët dhe tjetrën të një banke në Kosovë për tërheqjen e eurove. Ajo thotë se blerjet i bën edhe me euro, edhe me dinar.
Shta mi se se desi në qëni këto?
Qfar do që të më gjendet në okulit? Nuk është më rëndësi a janë dinar apo euro. Vetë mua jap parat dhe gjithçka në rregull.
Dy kartela bankare të Kosovës dhe të Serbisë ka dhe Mishko Bojić. Ai e merr pensionin e pleqërisë nga Kosova në euro dhe pensionin nga Serbia në dinar. Për këtë të fundit thotë se shkuarja çdo muaj në Rashkë është bërë mundimshme.
Plaçi gorivo, plaçi autobuse, ta më morash ditësh, çakamo po 2-3 shtate në granicë fitohet.
Paguajm karburantet ose autobusin, nganjëherë presim me nga 2-3 orë në kufi, thotë Bojić. Ai po ashtu tregon se pjesën më të madhe të dinarëve duhet ta konvertojnë në euro, pasi që shërbimet që i merr nga institucionet e Kosovës duhet i paguajnë në këtë valutë. Banka Qendrore e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka analizë në dispozicion lidhur me llogaritë hapura dhe shërbimet në bankat e licencuara në veri të vendit. Banka Qendrore e Kosovës thekson vetëm se është vendosur kontrolli plot i rrjedhës monetare brenda vendit. Sipas saj, deri në gusht të vitit 2023, numri i përgjithshëm i zyrave të institucioneve financiare në veri të vendit ishte 17, me të dhënat aktuale, ky numër i përgjithshëm ka rritur në 46, bën të ditur Banka Qendrore e Kosovës. Nga organizata joqeveritare Qendra për veprim afirmativ social, KASA, që funksionon në Mitrovicë të Veriut, thonë se që nga vendimi autoriteteve të Kosovës për të ndaluar dinarin serb, çështjat e paraja qytetarëve serb që jetojnë në veri të Kosovës është vështirësuar. Drejtuesi i KASAS, Boban Simić, thotë se për shërbimet e caktuara që marrin qytetarët nga institucionet serbe, pagesat duhet të bërë me dinar. Për pagesat e tilla ata shkojnë në Rashk. Sipas tij, kjo nënkupton edhe zhvendosjen e rrjedhës monetare nga një vend në tjetrin, gjë që siç thot ai e bën të pakuptim të qëllimin e autoriteteve të Kosovës për ndalimin e dinarit serb.
Mi smo sada svedoci da Prishtina i dalje nema mogućnost da nadgleda tokove novca.
Jemi dëshmitar që Prishtina dhe mëtej nuk ka mundësi të mbikëqyrë rrjedhat monetare. Nuk ekziston ajo mundësi sepse ato janë zhvendosur, nuk janë më këtu, thot Simić për Radio në Evropa e Lirë. Rrugdalja e vetme nga kjo situatë, sipas Simićit, do të ishte një marrëveshje ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë në nivel teknik, që do të mundësonte regjistrimin e ndonjë institucioni financiar të Serbisë në sistemin e Kosovës. Këtë ide që është përmendur edhe më herët, autoritetet e Kosovës e kanë kundërshtuar, duke thënë se synimi është rirja autoritetit të tyre në çdo pjesë të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si rallëherë në historinë pas luftës së Kosovës, institucionet shtetërore aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara. Njohësit e politikave vendore dhe ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo vazhdon të lërë Kosovën në hije dhe pa një vend në tavolinë. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Dorentina Baftiu.
Që nga vitin 1992, Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjendën dhe interesat e saj në SBA. Për momentin, asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në UEFA-qen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka pasur dy marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. Analistja politike Donika Emini paralajmëron se institucionet e Kosovës nuk duhet të mbështeten vetëm në diplomacinë konvencionale, pra përmes ambasadave e konsulatave, veçanërisht në kohën kur, siç thot, tensionet gjeopolitike po përshkallëzohen dhe përçarjet transatlantike po thellohen. Ajo thot se kështu, në tavolinën e negocimit, po zë vend Serbia në vend të Kosovës. Emini argumenton se përderisa Kosova nuk po arrin ta prezantoj veten si kontribuese e vlefshme në rendin e ri global, Serbia është pozicionuar si një aktore transaksionale duke ofruar bashkëpunim ekonomik dhe duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Aktualisht, institucionet shtetërore të Serbisë kanë 5 kontrata lobimi aktive në SBA. Institucionet e Kosovës kanë treguar nëse do të nënshkruan kontrata të tilla tani pas ndërrimit të administratës në SBA. Njëra prej 5 kontratave të lobimit të Serbisë është lidhur këtë vit me kompaninë Black Summit Capital për të ndihmuar Serbinë në raport me sanksionet e vendosura SVONI ndaj sektorit të energjisë. Vlera e kësaj kontrate nuk është specifikuar, por Serbia paguan mbi $250,000 në muaj për kompanitë tjera amerikane të kontratuara për lobim. Nga Bosnia-Hercegovina ndërkaq janë 6 kontrata, të gjitha nga entiteti i Republikës Srpska. Maqedonia e Veriut dhe Malizi nuk kanë asnjë kontrat lobimi, ndërsa nga Shqipëria kontrat pro bono ka lidhur vetëm politikani Lulsim Basha. Pak pasi Kosova mbeti pa asnjë kontrat lobimi në SBA, atje është ndërruar administrata në krye të së cilës është presidenti republikan Donald Trump. Deri më tani komunikimi i vetëm zyrtarit tim me Kosovën ka qenë një letër urimi për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar presidentes Vjosa Osmani. Ajo letër erdhi pas disa kritikave që i dërguari i Trumpit për misionet të veçanta Richard Grenell i bëri ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Grenell tha se SBA si duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e Kurtit nuk është e tillë. Pikërisht shkaku i këtyre tensioneve në raportet mes qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve amerikan, ambasadori i parë i Kosovës në SBA, Afnis Pahiu, thotë se kontraktimi i lobuesve në SBA do të ishte kyç.
Në që se ne i kryojmë apsirë të zbrazë të sërbisë për të globuarë të mësënëshë në dëmin tonë.
Tani, Kosova pletë të ke qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëndë shkurtit të cilat i ka fituar partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, por pas siguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar e vetë me qeverin. Emini dhe Spahiu shpresojnë që qeveria e re ta ndryshoj qasjen ndaj SBA-s. Ata e cilësojnë këtë si çështje mbi jetese diplomatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkojë favore në këmbim të pranisë së trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish zyrtarët e NATO-s paralajmërojnë se vendi duhet të përgatitet për çdo skenar, me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë. Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërkësh debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. Raporti përgatitur nga Arton Shevci.
Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ka qenë garantues i sigurisë, por tani kur Shtetet e Bashkuara po rishikojnë praninë e tyre ushtarake në Evropë, lind pyetja: a do të mbeten trupat amerikane në KFOR? Pas luftës së vitit 1999 KFOR-i u vendos në Kosovë menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Me një numër prej 50,000 trupash në fillim, sot ky mision ka rreth 4,600 ushtarë përfshirë 600 trupa nga Shtetet e Bashkuara të vendosura kryesisht në kampin Bond Still. Deklaratat e fundit nga zyrtarët amerikanë kanë ngritur pikpyetje për të ardhmen e pranisë së trupave të tyre në Evropë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëroi se SBA-ja mund të zvogëlojë praninë e saj ushtarake bazuar në prioritetet strategjike. Ish zyrtari i NATO-s Gjemi Shia thot se Trump mund të kërkoj favore nga Kosova për të mbajtur trupat në KFOR veçanërisht në formë të marrëveshjes biznesore dhe investimeve amerikane në vend. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se nuk kemi asnjë ndryshim në pozicionimin e forcave për të njoftuar në këto momente. Ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadrika Strati, vlerëson se Kosova ende nuk është në gjendje të vetë mbrohet plotësisht. Me një proces të ngadalt të ndërtimit të kapaciteteve ushtarake, vendi mbetet i varur nga NATO-ja për sigurinë e tij. Disa udhëheqës evropian, përfshirë kandidatin për kancelar të Gjermanisë Friedrich Merz, ka theksuar nevojën për një Evropë më të pavarur në fushën e sigurisë. Por a është Evropa e gatshme të merë përsipër përgjegjësinë e NATO-s në Ballkan? Ekspertët sugjerojnë disa skenar të mundshëm. SBA-ja vazhdon praninë e saj në KFOR, por kërkon më shumë kontribute nga Kosova dhe NATO. Trupat amerikane tërhiqen duke lënë KFOR-in në drejtimin e vendeve evropiane. Kosova forcon forcën e sigurisë dhe krijon aleanca të reja strategjike. Një gjë është e qartë, siguria e Kosovës mbetet e lidhur ngushtë me vendimet strategjike të NATO-s dhe SHBA-s. Ndërkohë, ekspertët paralajmërojnë, jeni të përgatitur për çdo skenar.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
E vazhdojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se alianca mbështet suverenitetin dhe integritetin e Bosnjë-Hercegovinës, duke theksuar se nuk do të lejojë që paqja e fituar me mund të vihet në rrezik. Në një konferencë për media në Sarajevo pas takimit me anëtarët e prezidencës tërpalshe, Rutte tha se situata aktuale nuk është sikur me 1992, kur nisi lufta në Bosnjë. Vizita e Rutte u zhvillua në kohën kur autoritetet e Republikës Srpska, duke kërcënuar me shkëputje, kanë tentuar të ndalojnë funksionimin e institucionit shtetërore të drejtësisë dhe policisë në territorin e këtij entiteti. Kam dëgjuar shqetësime për situatën e sigurisë. Le të jemi të qartë, kjo situatë nuk është si me 1992 dhe ne nuk do të lejojmë që të krijohet një vakum i sigurisë. Komuniteti ndërkombëtar është këtu dhe është i angazhuar për të vazhduar mbështetjen tonë të fuqishme, përfshirë përmes Euforit, tha Rutte. Rutte tha se NATO ja mbështet suverenitetin dhe integritetin territorial të Bosnjës dhe marrëveshjen e paqes së Daytonit, që tha se është thelbi i paqes në Bosnjë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zyrtarët e lartë të mbrojtjes ruse kanë vizituar dy herë Iranin, teksa dy vende kanë zgjeruar bashkëpunimin e tyre ushtarak. Analistët argumentuan se qëllimi i këtyre vizitave ishte që të dyja palët të nxjerrnin mësime nga përplasjat që Teherani pati vitin e kaluar me armikun e kahmatshëm Izraelin. Më shumë detaje sjell Mimoz Sadiku.
Zyrtarë të lartë rus për raketa dhe specialistë mbrojtjes ajrore udhëtuan për në Iran vitin e kaluar, teksa Republika Islamike zgjeroi bashkëpunimin e saj ushtarak me Moskën. Reuters, që fillimisht raportoi për këtë çështje, tha se 7 ekspertë rus vizituan Iranin më 24 prill dhe 17 shtator të vitit 2024. Vizitat u realizuan në një kohë kritike për Iranin, që u përfshin në një konflikt me armikun e kamotshëm Izraelin, dhe të dyja palët kryen sulme ushtarake ndaj njëra tjetrës në prill dhe tetor. As zyrtarët iraniane, as ata rus nuk kanë komentuar për këtë raportim dhe nuk ka një shpjegim zyrtar për këto udhtime. Analistët tanë se me gjithse vizitat janë të rëndësishme, ato nuk janë befasuese. Ka qenë një proces i ndërsjelli mësimit në përplasjen mes Iranit dhe Izraelit, i cili po ashtu u ka siguruar rusëve të dhëna mbi mbrojtjen ajrore, tha për Radio në Evropa e Lirë Nikol Grajevski, hulumtuese në programin për politika bërthamore në Carnegie. Përveç zhvillimit brenda vendit të sistemit të mbrojtjes ajrore, Irani përdor po ashtu sisteme ruse të mbrojtjes ajrore të llojit S-300, dërgimi i të cilave përfundoi më 2016. Dështimet që Rusia të furnizojë me mbrojtje ajrore për të penguar sulmet ajrore izraelite është një arsye tjetër pse ekspertët rusë mund të kenë vizituar Iranin, sipas Farzin Namidi, ulëmtues i lartë në Institutin e Washingtonit. Mendoj se një nga qëllimet kryesore të vizitave ishte të ofronin ndihmë teknike për Iranin për të kuptuar se çfarë ndodhi saktësisht dhe si të mbrohen nga sulmet izraelite, tha Nadimi për Radion Farda të Relit. Këto vizita kishin për qëllim të studionin të dhënat dhe të përmirësonin performancën e mbrojtjeve ajrore kundër sulmeve të reja, të cilat siç pam nuk funksionuan, shtoi ai. Tetorin e kaluar Izraeli u hakmor ndaj sulmit të dytë të kryer nga Irani, duke shënjestruar ndërtesat kryesore ushtarake dhe duke degraduar kapacitetet e mbrojtjes ajrore dhe prodhimet të raketave të Teheranit. Vizitat në Iran të ekspertëve ushtarak rus paraqesin një lloj përfitimi që Teherani mund ta humbasë nëse Moska dhe Washingtoni arrin një marrëveshje që do t'i kërkonte Rusisë ta zvoglonte bashkëpunimin e saj në fushën e mbrojtjes me Republikën Islamike. Që kur zyrtarët e lartë të SHBA-s dhe Rusisë u takuan në Riad muajin e kaluar për të normalizuar raportet dhe për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ka pasur spekulime se Kremlini mund të heqë dorë nga Irani për të përfituar një marrëveshje më të mirë. Grajevski argumentoi se Irani dhe Rusia nuk kanë një raport të fortë ekonomik, kështu që financiarisht Irani nuk do të vuante shumë. por ndikimi mund të ndihet në fusha të tjera. Nëse Rusia e braktis plotësisht Iranin, Irani do të vuante kryesisht në fushën e përmirësimit të kapaciteteve të tij ushtarake konvencionale, tha ajo. Rusët kanë qenë thelbësor për këtë çështje, si për prodhimin brenda vendit të armëve ruse, ashtu edhe për transferimin e armëve, shtoi Krajevski. Irani ka ofruar për Rusin dron të lirë, por efektiv, të cilët janë përdorur kundër Ukrainës gjatë luftës, dhe qeveritë perëndimore kanë akuzuar Teheranin se i ka ofruar Moskës raketa balistike për të ndihmuar në pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës, që Rusia e nisi më 2022. Nadimi nga Instituti Washingtonit theksoi se mbështetja e Rusisë në pajisjet iraniane nuk ishte për shkak të mungesës së teknologjisë, por për shkak të kohës, sepse dronat iranian janë të lirë dhe mund të prodhohen shpejt. Megjithatë, analistët thanë se ka pak gjasa që ndonjë marrëveshje mes Kremlinit dhe presidentit amerikan Donald Trump do të rezultonte në ndryshim afatgjat në bashkëpunimin ushtarak midis Rusisë dhe Iranit. Gjëja kryesore që duhet të merret parasysh është se raporti Rusi-Iran ka shumë shtresa që mund të qëndrojnë edhe nëse ka një marrëveshje SBA Rusi, tha Krajevski. Ajo shtoi se bashkëpunimi mes dy ushtrive është aq i thellë saqë këmbimi teknologjisë dhe injorive mund të vazhdojë.
Ndihmat ushtarake për Ukrainën janë pezulluar pas përplasjes së javës të kaluar ndërmjet presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Ndërkohë Evropa po shqyrton rritjen e ndihmave për të mbështetur Kievin. Se sa është vlera e ndihmave që është ndarë nga SBA-ja? Më shumë detaje sjell kronika përgatitur nga Flaka Zogu.
Ukraina ka marrë ndihma në vlerë prej 287 miliardë dollarësh që nga janari i vitit 2022, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët evropian nxituan të dërgonin pajisje për të ndihmuar në parandalimin e një pushtimi nga ushtria e Rusisë, e cila qëndronte në gatishmëri për të sulmuar përgjatë kufive të Ukrainës. Sipas Institutit të Kielit për Ekonominë Botërore, rreth gjysma apo 69 miliard dollarë ndihmave ushtarake prej 139 miliard dollarësh është dhënë nga SBA-ja, dukshëm vendi më ndihmues. Kjo ndihmë tani është ngrirë pas përplasjes së javës së kaluar ndërmjet presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Kjo nuk është hera e parë që është ndaluar ndihma ushtarake amerikane për vendin e dërmuar nga lufta. Dërgesat e pajisjeve amerikane ngecën në fillim të vitit 2024, teksa në Kongres pati përplasje për një pako shpenzimesh, e cila u miratua në fond në prillin e kaluar. Kjo ndërprerje dërgesash korespondoi me një prej fitoreve të fundit të rëndësishme të Rusisë në fushbetej, pushtimin e Avdiivkës në shkurtin e vitit 2024. Marrja nën kontrolle e periferisë të jetë të fortifikuar të Donjeckut, një qytet në vijën e frontit që nga viti 2014 i hapi derën Rusisë për të përparuar rreth 50 kilometra më thellë në perëndim gjatë vitit të kaluar, duke arritur afër Pokrovskut, një qendër e rëndësishme logjistike dhe ndoshta një prej pengesave më të mëdha në rrugën drejt lumit Dnjepër. Çfarë do të thotë ngrirja e ndihmave për frontin? Zyrtarët amerikan kanë thënë se ngrirja e ndihmave do të zgjasë derisa Zelensky të zotohet për bisedime për paqe. Ushtarët në vijat e frontit të Ukrainës nuk pritet ta ndjejnë efektin e saj menjëherë. Yuri Fedorov, analisti pavarur ushtarak, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shumica e ekspertëve pajtohen se Ukraina do të mund të mbante intensitetin aktual të operacioneve për rreth 6 muaj. Antarët evropian të NATO-s kanë mundësuar shumicën e pjesës tjetër të ndihmave që i ka marrë Ukraina dhe ata me gjas do të përpiqen të rrisin ndihmat për të kompenzuar mungesën e asistencës amerikane, aq sa të munden. Më pak se një ditë pas njoftimit për pezullimin e ndihmave, kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi një plan për të rritur shpenzimet për mbrojtje për 800 miliard euro, përfshirë 150 miliard në kredi që vendet e Bashkimit Evropian mund t'i përdorin për të rritur në mënyrë masive mbështetjen e tyre për Ukrainën në formën e furnizimeve të menjëhershme me pajisje ushtarake. Disa lloje pajisjesh si tankët janë mundësuar më shumë nga Evropa se sa nga SBA-ja, teksa vende si Polonia i kanë dhënë Ukrainës rezervat e tyre të kohës së luftës së ftohtë dhe i kanë zëvendësuar ato me makineri moderne nga SBA-ja apo vendet e tjera. Ukraina po ashtu mund t'i përmbush disa prej nevojave të saj vet, dronët e pajisur me mjete shpërthyese që tani shkaktojnë deri në 80% të viktimave, sipas komandantëve Ukrainas prodhohen kryesisht brenda vendit. Megjithatë, në fusha të tjera, sikurse municionet precize për sistemet e artilerisë HIMARS, Ukraina varet shumë nga dërgesat nga SBA-ja, ndërsa vija e frontit me shumë gjasë do të lëviz më në përëndim nëse lufta vazhdon, me Evropën që pritet të marrë përgjegjësinë për furnizimet me armë.
E vazhdojmë këtë edicion me një blok lajmesh nga bota të përgatitur nga kolegja Nadia Ahmeti.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski më 10 mars do të vizitoj Riadin, ku do të takot me princin e kurores Mohammed bin Salman, udhëheqësin de facto të Arabisë Saudite. Vizita Zelenskit zhvillohet një dit para bisedimeve mes delegacioneve të Ukrainës dhe shteteve të bashkuara në gjeda të Arabisë Saudite, bisedime që kanë për synim të japin fund luftës trevjeqare të Rusisë në Ukrainë. SBA-ja, mbështetja kryesore ushtarake e Kievit, po synon që t'i jap fund shpejt konfliktit, duke mbajtur bisedimet të drejt për drejta me Moskën, teksa Washingtoni ka pezulluar ndihmën ushtarake dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës me Ukrainën. Bisedimet SBA-Ukrainë më 11 mars do të jenë bisedimet e para formale që nga përplasja në zyrën ovale mes Zelenskit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Pas përplasjes publike, presidentit Ukrainas ju kërkua që të largohin nga shtëpia e bardhë. Zelenski ka thënë se nuk do jetë pjesë e bisedimeve SBA-Ukrainë në Gjeda. Mbështetësit e kandidatit pro-rus të ekstremit të djathtë Kalin Gjorgjesku janë përleshur me policinë e Bukuresht duke shprehur zemërimin e tyre për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rumani ja ka ndaluar të dielën kandidatit pro-rus të ekstremit të djathtë Kalin Gjorgjesku pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale që do të rimbahen në maj, duke nxitur përplasje mes mbështetësve të tij dhe policisë. Komisioni tha më 9 mars se nuk e ka pranuar aplikimin e Gjorgjeskut bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese e cila anuloi zgjedhjet e nëntorit pas fitores së tij në raundin e parë. Kandidatura e tij nuk plotson kushtet e kërkuara me ligj, siç janë përcaktuar nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit 2024, tha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjorgjesku, i cili është kritik i NATO-s dhe kundërshton mbështetjen rumune për Ukrainën, dorëzoi kandidaturën e tij për pjesëmarrje në zgjedhjet që do të mbahen me 4 maj dhe 7 mars. Komisioni kishte 48 orë për të pranuar apo refuzuar aplikimin. Gjorgjesku tani ka 24 orë që ta apeloi këtë vendim që nxiti qindra mbështetës të tij të protestonin. Ata u përleshën me forcat e sigurisë para ndërtesës së komisionit në Bukuresht. Partia Liberale Kanadas ka zgjedhur me shumicë dërmuese Mark Carney si kryeministër të ri të vendit të dielën, teksa ishi guvernatori Bankës Kanadeze paralajmëroi për ditë errta të shkaktuara nga Shtetet e Bashkuara nën presidencën e Donald Trumpit. Carney më njëherë mori një qëndrim kundër presidentit amerikan, të cilin e akuzoi se po sulmon punëtorët kanadez, familjet dhe bizneset. Nuk mund ta lëm atë të ketë sukses, tha 59-vjeçari, i cili do ta marrë detyrën në ditët e nevejim nga udhëheqësin e largim i liberalëve Justin Trudeau. Trudeau njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vjetë në pushtet, pasi mbështetja publikut për të, sipas sondazheve, ra ndjeshëm duke detyruar Partinë Liberale që të zhvilloj garë partijake për të zëvendësuar atë. Por Carney mund të mos qëndroj për një kohë të gjatë në këtë detyrë. Kanadaja duhet të mbajë zgjedhje deri në tetor, por vendi mund të përballet me zgjedhje të parakoshme brenda javësh. Sipas sondazheve aktuale, konservatorët që janë në opozit konsiderohen favorit. Gjatë fjalimit të fitores para një turme mbështetësisht të partisë në Otavë, Carney paralajmëroi se SBA-ja nën Trumpin po përpiqet të marrë kontrollin e Kanadasë. Ai bëri fushat me premtimin se do t'i kundërvihej Trumpit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.